говорить Радіо Свобода. У Києві 6 година. Доброго ранку. Сьогодні четвер, 1 липня. Про те, яким видасться цей день, серед іншого, згодом у програмі. З вами «Ранкова свобода» і її ведуча Наталя Мусієнко. Почнемо день з новин. Їх підготувала Наталя Кудрик.
Доброго ранку. Парламентська асамблея Ради Європи готова застосувати найжорсткіші санкції щодо України, якщо Київ не прислухається до рекомендацій не змінювати Конституцію до президентських виборів. Голова української делегації у ПАРЄ Борис Олійник, виступаючи у середу в парламенті, припустив, що Україну можуть виключити з Ради Європи у жовтні. Моніторинговий комітет парламентської асамблеї Ради Європи вважає неприпустимим ухвалювати зміни до Конституції напередодні президентських виборів. Колишньому іракському диктатору Саддаму Гусейну і його найближчим сподвижникам сьогодні мають оголосити обвинувачення. У середу Гусейна та його соратників американська сторона офіційно передала під юрисдикцію нової влади Іраку. Однак усі ув'язнені залишаються під наглядом військових США. Зміна юрисдикції означає, що Саддам і його сподвижники тепер вважаються обвинуваченими громадянами Іраку, а не військовополоненими сил коаліції. Представники іракського перехідного уряду запевнили, що суд над колишнім президентом і його оточенням буде чесним і відкритим. А йорданський адвокат Мохамед Раждан, котрий очолює захист Гусейна, уже заявив, що суд буде незаконним. This is illegal war. The international law. Це незаконна війна, і у відповідності з міжнародним правом незаконно все пов'язане з нею. Незаконний суд, судді, їхнє призначення – все буде незаконним. Виголосив адвокат Саддама Гусейна. У Багдаді відбулася церемонія відкриття посольства Сполучених Штатів після того, як напередодні дипломатичні відносини між Сполученими Штатами та Іраком були офіційно відновлені. Посольство Сполучених Штатів у Багдаді очолює Джон Негропонте. Відповідно, у Вашингтоні відкрилося посольство Іраку. Главою цього дипломатичного представництва стала Рент Ар-Рахим. Новини Радіо Свобода. Суд у Катарі засудив до пожиттєвого ув'язнення двох співробітників російської розвідки, яких звинувачували в убивстві колишнього президента Чечні Зелімхана Яндарбієва. Пожиттєвий термін на Катарі складає 25 років. Оголошуючи вердикт росіянам, катарський суддя також заявив, що за вбивством Яндарбієва стоїть російське керівництво. Вдова колишнього чеченського президента Маліка Яндарбієва в інтерв'ю Радіо Свобода сказала.
Самое главное, что суд, несмотря на все давление и несмотря, что там присутствовала целая команда...
Найважливіше для мене те, що суд розкрив цей злочин, незважаючи на тиск з боку російської команди, яка намагалась захистити злочинців від покарання. Розкриття злочину – найважливіше для мене.
Що вони змогли розкрити це преступлення, це для мене саме...
сказала вдова колишнього чеченського президента Маліка Яндарбієва. А Росія, за словами міністра закордонних справ Сергія Лаврова, має намір подати апеляцію та докладатиме зусиль для звільнення російських громадян. Автомобіль Яндарбієва підірвали у Катарі у лютому минулого року. Невдовзі після вбивства катарська влада арештувала двох росіян за підозрою в організації вибуху. Москва пізніше визнала, що затримані є співробітниками російської розвідки, але заперечувала причетність Росії до загибелі Яндарбієва. Верховний представник Організації Об'єднаних Націй у Боснії Педді Ешдаун відправив у відставку 60 високопосадовців Республіки боснійських сербів через те, що колишній сербський лідер Радован Караджич досі залишається на свободі. Його розшукують вже 8 років. Серед звільнених високопосадовців – спікер парламенту Драган Калинич і міністр внутрішніх справ Зоран Джерич. Караджича і колишнього командувача силами боснійських сербів генерала Ратко Младича звинувачують у злочинах проти людей. Зокрема, у вбивствах боснійських мусульман у 1995 році в Сребрениці. І на сам кінець спортивне повідомлення. Збірна Португалії вийшла у фінал Чемпіонату Європи з футболу. У півфінальному матчі в середу ввечері португальці обіграли футболістів Нідерландів з рахунком 2-1. Сьогодні відбудеться друга півфінальна зустріч, де грають команди Чехії та Греції. Фінал Чемпіонату Європи у неділю 4 липня. У студії працювала з випуском новин Наталка Кудрик.
ефірі «Ранкова свобода» сьогодні ви почуєте. Чи спроможна Україна прогодувати сама себе і наскільки якісними є українські продукти харчування? Останній місяць перед офіційним стартом виборчої кампанії в Україні засвідчив певні тенденції в розкрутці так званого «єдиного кандидата від влади». Якщо Україна не прислухається до порад Парламентської асамблеї Ради Європи щодо політреформи, то проти неї зможуть застосувати жорсткі санкції. Україна вже не сподівається на те, що Європейський Союз надасть їй статус країни з ринковою економікою в найближчим часом. Також ви почуєте про те, що суд у Катарі засудив двох працівників російських спецслужб на довічне ув'язнення за вбивство колишнього президента Чечні Зелімхана Яндарбієва. Прокидайтеся з нами. Ранкова свобода в порі, коли починається новий день. Для тих, хто живе на заході України, він буде без істотних опадів за температури повітря плюс 19-24 градуси. На півночі так само без істотних опадів, а температура повітря там коливатиметься від 18 до 23 тепла. У центрі місцями короткочасний дощ, денна температура плюс 18-23. На сході також обіцяють короткочасні дощі, град, за денної температури плюс 19-24. На півдні та в Криму сьогодні плюс 22-27 і так само часом падатиме невеликий дощ. А у столиці Києві цей день буде без істотних опадів, температура повітря триматиметься в межі 20 градусів тепла. Такими будуть погодні настрої цього літнього дня. І про найпомітніші події цього четверга. Народні депутати Володимир Стретович і Григорій Омельченко з нагоди третіх роковин загибелі журналіста Ігоря Олександрова висловлять представникам ЗМІ у Верховній Раді свої думки про розкриття його вбивства. Всеукраїнський союз радянських офіцерів чи Всеукраїнський союз безквартирних офіцерів та представники деяких інших військових громадських об'єднань сьогодні у Києві організовують всеукраїнський мітинг протесту з соціальними вимогами. Посол Польщі в Україні Марек Зюлковський разом із заступником міністра закордонних справ України Олександром Моциком та першим заступником голови президентської адміністрації Олегом Дьоміним підіб'ють підсумки українсько-польського економічного форуму в Ялті. Для борців із корупцією в органах Державної податкової служби Генпрокуратура сьогодні започатковує спеціальну телефонну гарячу лінію. За київським номером 290 08 84 можна буде повідомити про порушення законодавства податківцями і їхні злочини. Сьогодні в Криму у Феодосії має початися міжнародний молодіжний політичний форум. А українські урядовці та виробники продуктів харчування сьогодні у Києві говоритимуть про стан та перспективи ринку продовольчих товарів України. Наразі про це більше. Про те, чи спроможна Україна сама себе прогодувати і наскільки якісними є українські продукти, дізнавалася Марина Пирожук.
Керівник економічних програм Центру Разумкова Володимир Сіденко каже, що ринок продовольчих товарів останніми роками розвивається переважно за рахунок задоволення потреб національного виробництва, яке становить 95% національного споживчого ринку. Решта 5% належить до імпортних товарів, які в основному складають сектор елітного споживання. Володимир Сіденко.
В принципі, ми можемо говорити, що національний споживчий ринок, він більш ніж оптимально забезпечується національним виробником. Я думаю, що якби доходи національних споживачів були б більшими, то навіть ця пропорція була б більша на користь імпортних товарів, але за умов, коли обмежені доходи, звичайно, що переважна частина віддає перевагу саме більш дешевим національним продуктам. Тому я можу сказати, що, в принципі, на сьогоднішній день продовольчий ринок – це єдиний ринок, де національні виробники домінують над іноземними в Україні. В принципі, я хочу сказати, що продукти національні значно стали більш якіснішими, ніж, скажімо, це було за часів Радянського Союзу, коли ми часто скаржились на якість продуктів. Але я мушу сказати, що це не означає, що в цій галузі ми маємо повністю вирішені проблеми.
Найбільшою проблемою проблемою, за словами Сіденка, є впровадження в Україні європейських стандартів виробництва продуктів, забезпечення безпеки споживання і таке інше. Якщо ж Україна цього не зробить, то вихід українських продуктів на європейські ринки може бути закритим. При цьому Сіденко наголошує, що продовольча сфера є однією з потенційних сфер проникнення України на європейський єдиний ринок. Про те, що Україна спроможна себе прогодувати самостійно, говорить і завідувач відділу Інституту світової економіки та міжнародних відносин Олексій Плотников. Водночас він наголошує на необхідності продовольчої кооперації. Олексій Плотников.
Україна дійсно спроможна нагодувати себе, враховуючи те, що все ж таки вона має певною мірою аграрну орієнтацію, вона має товари для того, щоб виробляти основні продукти харчування. Але, звичайно, не можна розглядати український ринок як такий ринок, який повністю замкнений та орієнтований сам на себе. Є групи товарів, які Україна повинна закуповувати в інших країнах. Є групи товарів, які є і українського походження, але все ж таки легше їх закупити за межами держави, а також є в Україні споживачі, які мають користуватися товарами якогось високої якості. Крім цього, все ж таки всі країни, вони інтегровані до світової спільноти, тому в будь-якому випадку і на продовольчому ринку також Україна повинна розвивати кооперативні зв'язки з іншими країнами і не лише забезпечувати сама себе продуктами харчування, але і продавати свою продукцію за межами держави і купувати також продукцію в інших країн.
Це був Олексій Полотников, Марина Пиружук, Радіо Свобода, Київ.
І про що пишуть газетярі сьогодні? Останній місяць перед офіційним стартом виборчої кампанії в Україні засвідчив певні тенденції в розкрутці так званого єдиного кандидата від влади. Про це, серед іншого, можна прочитати у сьогоднішній пресі, яку оглянула вже Ірина Біла.
Мабуть, ніхто в Києві не звернув увагу на дату 9 червня. А тим часом, як пише газета «Україна молода», саме в цей день у Донецьку був зроблений перший рішучий крок до початку бойових дій з суперниками на президентських виборах. Донецький, який має великі проблеми з контролем над загальноукраїнськими засобами масової інформації, не вдалися до зайвих церемоній і майже за місяць до офіційного старту виборчої кампанії в Україні через офіційний орган місцевої облдержадміністрації та обласної ради фактично оголосили про відкриття свого першого фронту проти всієї країни. Число 86-те газети «Жизнь» відкрилося портретом прем'єр-міністра й грізним попередженням, цитую. «Всім опонентам Віктора Януковича по-доброму радимо – не тратьте, куме, сили». Про те, що буде з тими, хто не сприйме всерйоз цього попередження, і як досі в Донецьку розправлялися з непокірними, читайте в статті «Маніловщина від Януковича», яку, нагадаю, друкує газета «Україна молода». А ось щоденник «Вечірній вісті» пише, що, як і передбачали екологи, початок будівництва суднохідного каналу через Дунайський заповідник порушило чимало міжнародних конвенцій, що були підписані Україною. Тому і не дивно, що будівництво каналу нині спричинило міжнародний скандал. Про те, що стоїть за такою поспішністю з будівництвом, можна довідатися зі статті «Кирпа поспішає недарма». В цьому числі ВВ розповідає про те, що половина лікеро-горілчаної продукції в Україні виробляється нелегально, внаслідок чого лише минулого року отруїлися понад 10 тисяч осіб. А ось дописувача газети «День» зацікавив не так вміст пляшок, як зовнішній вигляд. З'ясувалося, що винороби з Євпаторії назвали нову серію вин іменами вождів минулого. Скажімо, відтепер можна буде вживати на розлив вождів на всі смаки від Сталіна до Фіделя Кастро і згадувати, за висловом авторів проєкту, найприємніші моменти минулого. Втім, прізвище Йосипа Віссаріоновича на етикетці з його ж улюбленою цитатою журналіст вважає радше плювком в обличчя громадськості, особливо в душі жертв сталінських репресій. Хіба винороби Криму ніколи не чули про депортацію кримських татар, болгар, вірмен, греків, здійснену 1944 року за наказом Сталіна? Невже вони живуть на безлюдному острові і нічого не чули про 70-річчя Голодомору в Україні, запитує автор статті, що має назву «Прикмети часу» або «Сталін оптом і на розлив». А зараз про те, яким темам присвячений тижневик «Українське слово», розповість головний редактор Євген Петренко.
В черговому 27-му числі «Українського слова» пишемо про метаморфози, які останнім часом переживає провідний український політик Олександр Мороз. пишемо про освіту і тіні путінського правління в Росії. Богдан Червак написав, чому об'єднується націоналіст. 4 націоналістичні організації проголосили про своє об'єднання. Пишемо також розвідки на історичні теми. Публікуємо закон про правовий статус закордонних українців.
Анонсом публікації в тижневе українське слово, з яким вас ознайомив головний редактор Євген Петренко, я з вами прощаюся. Нагадаю, що огляд сьогоднішньої преси для вас підготувала Ірина Біла з Києва.
В ефірі «Ранкова свобода» і наразі коротко новини. Парламентська асамблея Ради Європи готова застосувати найжорсткіші санкції щодо України, якщо Київ не прислухається до рекомендацій не змінювати Конституцію до президентських виборів. США розчаровані темпом і рівнем демократичних реформ в Україні. Сполучені Штати заявляють, що підтримують прагнення України інтегруватися в євроатлантичні структури, однак зазначають, що досягнення цього залежить від подальших демократичних реформ. Далі новини. Верховний представник ООН у Боснії Педі Ешдаун відправив у відставку 60 високопосадовців Республіки боснійських сербів через те, що колишній сербський лідер Радован Караджич досі залишається на свободі. Його розшукують вже 8 років. У Багдаді відбулася церемонія відкриття посольства США після того, як напередодні дипломатичні відносини між США та Іраком були офіційно відновлені. Відповідно, у Вашингтоні відкрилося посольство Іраку. Колишньому іракському диктатору Саддаму Хусейну і його найближчим сподвижникам сьогодні мають оголосити обвинувачення. Суд у Катарі засудив до пожиттєвого ув'язнення двох співробітників російської розвідки, яких звинувачують у вбивстві колишнього президента Чечні Зелімхана Яндарбієва. Пожиттєвий термін на Катарі складає 25 років. В ефірі ранкова програма Української служби Радіо Свобода. Далі ви почуєте. Добовий страйк у лондонському метро паралізував столицю Великобританії. Якщо Україна не прислухається до порад Парламентської асамблеї Ради Європи щодо політреформи, то проти неї можуть застосувати жорсткі санкції. Суд у Катарі засудив двох працівників російських спецслужб. Про це все далі в подробицях. У середу відбувся загальний 24-годинний страйк працівників лондонського метро. Страйк паралізував столицю Великобританії. Подробиці із Лондона повідомляє наш кореспондент Олекса Семенченко.
Мільйони лондонців у середу мали значні складнощі з тим, аби дістатися на роботу. Ще сотні тисяч воліли взяти вихідний, радше ніж стикнутися з перспективою штовхання в автобусах і заторів на дорогах. Страйк у метро оголосила профспілка працівників залізничного, морського і громадського транспорту, що вимагає від лондонських властей 4-денного робочого тижня. Цікаво, що ця профспілка раніше вже домоглася у мера Лондона 35-годинного тижня для всього персоналу метро, а також підвищення платні над рівнем інфляції на наступні 2 роки. Проте мер Кеннел Дженнінгстон відмовився погодитися на 4-денний робочий тиждень, заявивши, що такий захід означав би значне підвищення вартості квитків на проїзд для лондонців. У страйку взяли участь 7,5 тисяч машиністів, працівників сигнальної служби, станційних наглядачів і технічного персоналу метро. У міських автобусах тлуми були просто неймовірними, позаяк автобусна компанія не спромоглася надати додатковий транспорт. Одначе компанія річкового транспорту забезпечила безкоштовне перевезення пасажирів між пристанями на Темзі у ключових місцях. За підрахунками, страйк коштує лондонській економіці близько 100 мільйонів фунтів стерлінгів у втраченій продуктивності і у збитках через некупівлю квитків. Як заявила британська торговельна палата, Велика Британія не може собі дозволити бути заручницею войовничої тактики профспілок, що вже віджила себе. Палата зазначає, що опріч кількох спеціальних випадків, як от певного персоналу атомних електростанцій, майже нема прикладів, щоб хтось працював 4 дні на тиждень, а платню одержував за всі 5. Олекса Сменченко для Радіо Свобода. Лондон.
Далі про життя у світі. Міжнародний конгрес гінекологів у Геної пройшов би непомітним для широкої публіки, якби на ньому не прозвучала певна інформація для жінок, які потерпають від раку грудей. Із Рима повідомляє Леонід Олексійчук.
Як кажуть, дві вістки – погана і гарна. Ось погана – кількість грудних пухлин у жінок збільшується. А ось гарна – це давно вже не смертний вирок. А відтепер і щонайменше шеститижневе постопераційне опромінювання стає зайвим. Воно стиснене до 5 хвилин, відразу на операційному столі під анестезією, і опромінюється при тому тільки місце щойно видаленої пухлини, не зачіпаючи сусідніх тканин. З 600 жінок, прооперованих за цією технологією, тільки в 3 знайшли рецидив пухлини і в однієї легкий післяопераційний фіброз. Статистика успіху надто фантастична, щоб про неї сурмити. Оповісник її діловито називає попередніми результатами. Він і є вищезгаданий чарівник, всесвітньо відомий професор Умберто Веронезі, директор Європейського інституту онкології в Мілані. Свої 79 років, як кажуть, в Італії носить відмінно. Високий, кремезний, селянський син, вегетаріанець і непримиренний ворог тютюну. Крім титанічної дослідницької роботи в онкології і організації Євроінституту онкології, встиг побувати і міністром охорони здоров'я. Всього за рік до падіння досить кволого лівого уряду ошелешив неквапливих двірцевих бюрократів шквалом революційних пропозицій і конкретних декретів. Замість арештів за вирощування і вжиття марихуани вимагав узаконити рослину з терапевтичним ефектом, незрівнянно невиннішу за вбивчий тютюн. Вперше в Італії здогадався, що невиліковно хворим нестерпно болить, і бився левом, аби дозволити для них саме наркотичні знеболювачі. Пропонував евтаназію для хворих у невиправно рослинному стані. Максимально зменшив доплату за ліки і за візити до спеціалістів. На місце численних, але допотопних лікарень розробляв проєкт лікарні-готелю з поєднанням найпередовішої технології і домашнього затишку та людяності. Витримав та програв битву з Ватиканом, яку сам підсумував. Якби сказав, я був замороженим запасним ембріоном, приреченим на смітник, я б вибрав натомість пробірку дослідника. Зараз він шкодує, що не здійснив юнацьку мрію подолати рак. Колись вродлива актриса після традиційної операції, коли з пухлиною видаляли цілу грудь, зворушила хірурга на все життя своєю професійною бідою. І естетичний аспект зайняв у його дослідах науковий статус. Тепер усі жінки, назавжди вилікувані гуманістом і естетом Веронезі, можуть красуватися обома звабливими, повними життя півсферами. Леонід Олексійчук, Радіо Свобода, Рим.
Україна і світ. Якщо Україна не прислухається до порад Парламентської асамблеї Ради Європи, то вже найближчим часом проти неї можуть застосувати жорсткі санкції. В першу чергу через те, що Верховна Рада ігнорує зауваження асамблеї стосовно внесення змін до української конституції. Про це заявив у середу в Києві член постійної делегації Верховної Ради України в Раді Європи Сергій Головатий. Він називає це тривожним сигналом, бо Рада Європи – єдина європейська інституція, куди входить Україна. Нагадаємо, що минулого тижня Верховна Рада України ухвалила в першому читанні законопроект про внесення змін до Конституції. Чимало українських парламентарів того дня заявили, що з парламентської заявляли, що ухвалений законопроект ідентичний тому, який Верховна Рада не змогла ухвалити взимку. Відповідно до української конституції, той самий проект не можна виносити на голосування двічі. На цей момент вказують також і в парламентській асамблеї Ради Європи. Тему продовжує Марина Пирожук.
Нагадаємо, що у поширеній 22 червня заяві Моніторингового комітету Парламентської асамблеї Ради Європи зазначається, що конституційна реформа є надзвичайно необхідною, одначе вона повинна бути проведена у демократичний, прозорий спосіб, у повній відповідності Конституції та з урахуванням рекомендацій Венеціанської комісії. Комітет ПАРЕ також рекомендує Україні дочекатися для цього завершення президентських виборів. У цьому зв'язку президент ПАРЕ Петер Шидер звертався до голови Верховної Ради України Володимира Литвина з проханням ознайомити українських законодавців з позицією асамблеї перед голосуванням змін до Конституції. Одначе, за словами Сергія Головатого, цього не було зроблено. Головатий оцінюється як неповагу української влади до європейської інституції, членом якої є Україна. Сергій Головатий.
На мій погляд, те, що я бачу, те, що я чув реакції і Волгунд, і Северенсен, і Шідере, і інших депутатів, вони сказали, що це далі так тривати не може, тому що вже Україна слухалася 8-9 разів,
постійне попередження, далі так тривати не може, і тоді відповідно за висновком Венеціанської комісії, який буде підготовлений, чи весь цей процес відбувається у відповідності до резолюцій, які приймала асамблея, певно, що ми цілком, якщо не зупиниться цей процес, можемо очікувати на гостроту ситуації в жовтневій сесії, тому що такого гострого документу по Україні, як інформаційний меморандум, ще не було. Всі попередні доповіді були на трохи м'якші, ніж останній цей інформаційний меморандум.
Голова постійної делегації Верховної Ради України у ПАРЄ Борис Олійник каже, що українська делегація докладає максимум зусиль для пом'якшення ситуації довкола України. Водночас він наголошує, що черговим випробуванням для України будуть президентські вибори у жовтні. Як відомо у своїй заяві, моніторинговий комітет ПАРЄ закликає українську владу провести вибори з абсолютною неупередженістю та дотриманням стандартів Ради Європи, а також дозволити всім кандидатам змагатися на чесній та справедливій основі. Борис Олійник також повідомив, що доповідачі моніторингового комітету парламентської асамблеї Ханне Северинсен і Рената Вольвент планують відвідати Україну в серпні цього року. Вони вивчатимуть політичну ситуацію напередодні виборів, а перші міста, які вони відвідають, будуть Донецьк і Дніпропетровськ. Марина Пирожук, Радіо Свобода, Київ.
Україна не сподівається не лише на швидке ухвалення плану дій із Європейським Союзом, але й на надання їй статусу країни з ринковою економікою найближчим часом. Це, на думку оглядачів, стає очевидним після заяви президента України Леоніда Кучми, яку він зробив після зустрічі з майбутнім головою ЄС, прем'єр-міністром Нідерландів Яном Петером Балкенеде. Пояснення у нашої кореспондентки Марії Щур.
Ще два місяці тому під час перебування нідерландського прем'єра у Києві голова українського уряду Віктор Янукович наголошував, що проблема надання Україні статусу країни із ринковою економікою потрібно вирішити вже найближчим часом. Тепер українська влада хоче включити проблему отримання статусу, доступу на ринки товарів та спрощення візового режиму до плану дій, обговорення якого вона не збирається пришвидшувати. Якщо Європейський Союз не буде готовий до таких рішень, переговори щодо укладення плану дій потрібно продовжити для того, щоб, не обмежуючи себе в часі, вийти на прийнятні для інтересів України умови взаємодії, цитує українського президента його прес-служба. За словами директора економічних програм Центру Разумкова Володимира Сіденка, статус країни із ринковою економікою потрібен Україні для того, щоб убезпечити свої компанії від звинувачень у дешевому експорті, а відповідно і від переслідувань за демпінг. Крім того, як наголошує експерт, наявність ринкового статусу створює привабливий інвестиційний імідж країни, здешевлює надання кредитів і може поліпшити її кредитний рейтинг. Для того, щоб отримати статус країни з ринковою економікою, Україна має довести, що її компанії існують в ринкових умовах. Хоча, на думку Володимира Сіденка, надання статусу не є суто економічним питанням, адже умови господарювання в Казахстані чи в Росії не сильно відрізняються від українських, а ринковий статус ці країни все ж мають. Україна ж, на думку Володимира Сіденка, сама дає аргументи в руки тим, хто не вважає її ринковою державою, як це було під час останньої бензинової кризи.
Наприклад, і втручання в регулювання на ринку енергоносіїв, ми бачимо, що є привід для того вважати, що ринок в Україні в деяких секторах регулюється за рахунок застосування адміністративних заходів.
Замість того, щоб накопичити товар і впливати на ціну за рахунок збільшення пропозиції, додає Володимир Сіденко. Експерт Центру Разумкова вважає, що навряд чи впродовж наступних місяців Україна та ЄС повернуться до розгляду питання про надання ринкового статусу. Однак для прискорення процесу не останню роль може зіграти просування України до членства у Світовій організації торгівлі.
Якщо там назріє критична маса узгоджених питань, я думаю, що і питання отримання статусу ринкової економіки зрушило б в Європейському Союзі з місця. Оскільки такої впевненості, очевидно, немає, то будуть переважати очікування.
На думку Володимира Сіденка, не останню роль гратиме і політична ситуація в Україні.
Принаймні до кінця виборів, мабуть, Європейський Союз не буде робити ніяких рухів для того, щоб не давати тим самим певного